News.
News.
Rigtig hjertelig velkommen til Livs, en dansk CSGO podcast, hvor vi hver uge diskuterer ugens seneste nyheder, transfers, kontroverser og meget, meget mere inden for Counter-Strike-scenen. Jeg er jeres vært, Kasper Tofting, og i sidste uge, der snakkede jeg med MSA fra TV2 Zulu omkring Astralis ESL Pro League-sejr, Søbæks tilbagevenden og diskuterede det her bedst ud af 5 format. Så hvis du endnu ikke har lyttet til det, så vil jeg helt klart give det et skud. Derudover så skal jeg i dag snakke omkring 100 Thieves, Flashpoint, IM New York, Dreamhack Open Summer, ikke Summer, Dreamhack Open Fall selvfølgelig, og det sker med ingen ringere end Andreas Blak Elversø. Hej Blak.
Goddag, og tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig, det er en kæmpe fornøjelse, og mega fedt, at du gerne vil være med. Til dem, som ikke kender dig fra den danske subtop-scene, kan du så ikke forklare en lille smule om dig selv?
Jo, jamen som sagt, jeg hedder Andreas, og også kendt som Black, og er indgivet leader i Counter-Strike, har spillet i subtop i Danmark i 3 år nu. Jeg er nok mest kendt for min tid i holdet som Odense og AGF, og sidder nu i mit eget projekt, der hedder Masonic. Så det er mega spændende.
Ja, og det er nemlig sådan, at du er også medejer, ikke sandt?
Jo, det er jo,
så du er nemlig en del af ejerkredsen her. Og til dem, som ikke kender Masonic, så for at give det en lille skala i forhold til, hvor det er, de ligger. De deltager i Elgigant-ligaen, og hvad er det lige nu, ligger i nummer 2 eller 3?
Ja, vi er en kamp bagud, så det svinger lidt. Okay. Men vi ligger oppe i top 3.
Ja, præcis, oppe i top 3, og lige nu også nummer 11 på Elgigant Gamer top 15, som ligesom er den her officielle danske rangliste. Men jeg synes, vi skal starte med at snakke en lille smule omkring alt det her med Masonic og så videre. Så hvordan kom du egentlig på at spille med de unge Campus Vejle-drenge, som tidligere var Spar Nord?
Ja, jamen jeg havde en tid der tilbage i januar, hvor slut december, start januar, hvor jeg besluttede mig for, at der skulle ske noget nyt. Jeg kunne mærke på drengene i AGF, og jeg havde også brug for det, at jeg var ikke det rigtig fedt længere. Så i stedet for, at der skulle gå længere tid, hvor vi rodede rundt i noget, der måske ikke fungerede for dem, så besluttede jeg mig for at lægge op til, at jeg godt kunne trække mig. Fordi jeg kunne mærke, at for mig personligt var det tid til at tage den klassiske et skridt tilbage for at kunne tage 2 frem, ikke? Og det gør jeg så, og så går jeg en lille måned uden hold, og får så et tip af en god kammerat, Cyclone. Og han tipper mig til, at det ved jeg ikke, om det er interessant, men måske kunne du spille med de her gutter, fordi han har dem nede på Campus Vejle. Jeg kender faktisk godt drengene på holdet, kvæger mit netværk fra undervisningsverdenen, fordi jeg også har gjort det lidt ved siden af, når jeg har spillet. Og ved udmærket godt, hvor stort det potentiale nogle af de gutter her, de har. Og siger egentlig ja til at spille, så spiller vi GGV, som er det der store lag oppe i Aalborg. Ja. Som er en fed turnering for subtoppen i Danmark. Og vi klarer os egentlig okay, synes vi. Vi når ikke rigtig at træne. Vi er lige inde på serveren 2 gange, inden vi skal spille, og så gør vi det. Og så beslutter vi os for, efter et okay event, uden nogen forventninger, at vi i februar, midt februar, tænker, nu prøver vi sgu. Fordi jeg kan se, at drengene, de er dygtige, og de synes, det er spændende at spille med mig, og jeg synes helt sikkert også, at der er noget for mig at hente i forhold til, at det er en ny udfordring. Så vi slår hovederne sammen og spiller der, fortsat under navnet Campus Vejle Spar Nord, men jeg er egentlig af den opfattelse hele tiden, at vi skal prøve at finde vores eget hjem, når det er, vi kan. Vi har lavet lidt udskiftning undervejs og spiller sammen, og så her i starten af sommeren, start juni, der er der nogle mennesker, der kontakter mig, som dem, der sidder bag med Sonic, og har den her idé om at lave noget fedt, der måske er lidt anderledes, end man normalt gør. Det kan jeg komme ind på senere, hvis det er relevant. Ja. Og de vil gerne have mig med i forhold til CS-delen. Vi snakker en del og beslutter os for, at vi skal hedde det her. Vi kommer så til at release lidt hurtigt, fordi der er nogle League of Legends ting i forhold til nogle rosters, der skal låses og announces og ting. Så lige pludselig så bliver Masonic født, og det er drevet af hjertet med os, der sidder i ejergruppen. Så.
Der er ikke kæmpe indtægter endnu, eller hvad?
e-sport er jo en mega fed verden at være en del af, men det er også svært at gøre business i e-sport. Det er det helt sikkert.
Ja, det er det. Okay, og til dem, som måske ikke lige kender Masonic Counter-Strike-holdet nu, det er jo mest det, vi kommer til at snakke om. Kan du så ikke sætte nogle ord på de spillere, som det er, du spiller med, lige nævne dem og fortælle lidt, hvilke roller og sådan lidt der, de har?
Jo, det skal jeg gøre. På holdet lige nu er det mig, der er in-game leader, og så har jeg Kraven, og jeg har Breezer, og jeg har Kvisten, og så har vi for nyligt fået Altex med ombord. Så har vi faktisk også Stealth tilknyttet som en 6. mand. Og det er jo alle sammen nogle unge gutter, varierer, svinger lidt imellem 16, 17, 18, 19, 20. Det er sådan en god
en god blanding der.
Ja, kan man sige. De fleste af dem er ved at være over 18 nu. Alex er det nye skud på stammen, new guy. Så. Men som sagt, så jeg er in-game leader og meget entry support i den måde, jeg spiller på. Primært for at bruge mit overblik til at kalde rotationer og andet. Og Benjamin er vores AWP-spiller, Breezer. En virkelig, virkelig aggressiv AWP, som er ved at finde sig selv på serveren. Sætter nogle virkelig høje tal for dagen, når det kommer til frags. Og faktisk også en rigtig, rigtig stærk riflespiller. Så der er ingen tvivl om, hvor dygtig han er.
Kan man nærmest kalde ham stjernespilleren, hvis der er sådan en, nu hvor han har AWP'en og det, eller...
Ja, altså, i både over, ikke? Fordi så, hvis man går over og snakker om en som Kraven, Tobias, han er primært rifler, ikke? Og også lurk, og han er faktisk også, hvis man vil kalde Benjamin stjernespiller, så vil man også kalde Kraven stjernespiller.
Okay.
Fordi han leverer lige så høje tal, og står i nogle lidt svære situationer, og skal nogle gange arbejde lidt selv, men begge spillere er faktisk enormt dygtige til at lykke. Så de er nogle drenge, der har blod på tanden, når det kommer til at spille Counter-Strike, og det kan man også se i måden, de spiller på. Og så har man en spiller som Altix, vi lige har hævet ind, og han er faktisk også en stjernespiller. Det har han i hvert fald været. Men han har haft nogle roller på nogle tidligere hold, der har gjort, at han har skulle tage noget mere ansvar, når det kommer til at kalde, og det kommer til at... Han har også haft AWP'en i hånden og sådan ting, så vi har egentlig... Vi så muligheden for at købe ham fra Atlanto, fordi at han er en enorm god second AV, og han har virkelig, virkelig, virkelig godt aim, og jeg tror, han har kvaliteterne, der skal til for at blive sådan en rigtig god ankerspiller, hvilket er det, vi mangler rigtig meget at have let efter. Og det viser han i hvert fald indtil videre på serveren, at han kan. Og så har vi Kvisten, som er vores sidste mand, og en balancespiller, og også hård entry sammen med mig. Victor har nogle enkelte roller, hvor han arbejder meget selv, men det er primært for at skabe plads og rotationer på mappet. Han gør det på T-side. Men han er meget... Det er måske forkert at sige support, fordi det kører vi ikke rigtig med på vores hold, men det er klart, at han har nogle roller i taktikkerne, som får det hele til at fungere. Så han er en rigtig, rigtig god balancespiller, Victor. Og rigtig rolig i mange situationer. Så det... Ja.
Han er måske ikke den, der lige skal put up the big numbers, men
nej, til gengæld
sætte de andre lidt op også.
Ja. Ja, jamen lige præcis, men hvis han har kampe, hvor han putter store numre, hvilket han godt kan, det er det, der er det fede ved at have en balancespiller, der godt kan steppe op, når det er nødvendigt, så bliver det også rigtig nemt for at spille, fordi så får han tit mange kills, når folk de prøver at køre på et site, eller der kører en taktik, og vi tager imod og sådan ting, så ja.
Så det er nogle unge gutter, du har at gøre med, og det lyder mega spændende, og det kan man jo altid følge i Elgigan Ligaen og diverse kvalifikationer, som der endnu engang spiller. Og tidligere så har du spillet for Odense og AGF. Hvordan er det her så anderledes nu her med Masonic, både inden for din egen organisation, men også med de her nye spillere?
Odense, det kan vi tage fat i først, hvis det er. Odense startede med at være et selskabt hold, eller hvad man siger. Det var egentlig et af mine første indtræden på den danske scene, i den forstand, at jeg havde mega meget lyst tilbage i 16 at prøve at gøre noget ud af det her CS, og møder så helt tilfældigt en spiller som Røg, som også altid har spillet, men ikke sådan andet end casual. Ja. Og kan mærke ham, at han er sgu en fin fyr. Udover det, så det sjove er, at så fik jeg faktisk bank til et lag af TMB, og et hold, han spillede med sammen med Kvæs og TMB og Tese og nogle andre. Og fik ligesom fornemmelse af, hold kæft, hvor er de dygtige, de gutter her. Og så det ene led til det andet, og jeg fik nogle af de her gutter med på et lineup, og det var mega fedt, og vi hyggede os med det og leverede nogle sjove resultater, synes jeg. Og så tog jeg egentlig fat i den daværende Odense e-sportmand, Jens Martinus, tror jeg, hvis det er, han hedder, som havde Marienlyst e-sport, til dem, der kan huske det. Og det blev så senere til Odense e-sport. En super cool fyr, og mega dygtig til det, han gør. Ja. Og han kunne godt mærke, at der var nogle, tror jeg, der var nogle gutter her, der havde en vision med det, de lavede, og tog os ligesom ind i varmen, og det var mega fedt. Så Odense var resultatet af et venskabeligt projekt, som så blev, da jeg fik et større netværk, til et mere seriøst hold, fordi folk havde lyst til at spille sammen. Så det gik egentlig fra at være ingenting til at blive enormt meget, og helt ubevidst en platform, hvor drengene kunne vise sig mega meget frem, og jeg også selv havde mulighed for at vise mig frem som caller. Og det var jo bare en fed after effect af det, kan man sige, som jeg ikke var opmærksom på, da jeg startede med projektet. Odense ender så med, at der er nogle spillere, der bliver købt. Vi sælger snedker til Tricked dengang, og vi bliver ligesom offer for fødekæden, kan man sige. Det lyder så voldsomt. Jeg synes kun, det er en god ting, at spillerne får nogle muligheder. Og det starter sådan en ring i vandet, for det er klart, at man bliver sulten, når man oplever at det at være god. Og Tessis, han er ret hurtig til egentlig, og han spiller næsten ikke mere. Så han spiller en i seriesæson, så jumper han egentlig over til Haste, som også er en enormt dygtig caller jo, og har vist igennem tiden, at han også helt sikkert kan en masse fede ting, og Tessis viser sig virkelig frem derovre også. Og det går meget stærkt, og drengene får mere netværk, og der kommer nogle muligheder, og så, ja, så parter vi ligesom veje med Odense e-sport, og fordi vi ikke kan blive enige om tingene, og slutter det egentlig der. Fordi vi sidder og roder i en masse roster og skifter, hvem skal vi tage med ind, og vi kan ikke finde de rigtige spillere, og ja, det var noget rod. Ja. Så det ender med, at vi stopper projektet og spiller under et mixnavn. Og der tror jeg for alvor, Røg han stifter bekendtskab med nogle dygtige folk, og for alvor, jo flere der kommer til at snakke med Røg, også kan mærke, hvor meget potentiale og hvor meget arbejde der er i ham her. Altså hårdt arbejde fra hans side af. Så jeg synes, det er jo forkert det der med, når en indgivning, der siger, at man har skabt en spiller, fordi jeg har bestemt ikke skabt Røg. Jeg tog ham bare med, fordi han er en cool fyr.
Men du var med til at starte det, hans eventyr, kan man jo nærmest.
Ja, men det kunne, altså, honestly, så, ja, Røg er pisse dygtig, uanset hvem, der caller for ham, tror jeg. Så det, ja, men det er rigtigt nok, at jeg tog ham med ind og sådan noget. Men der er kun hårdt arbejde i ham, det er helt sikkert. Og det er jo fedt at se, og det samme med gutterne, det er jo, man kunne jo se, at folk var drevet, der var jo ingen grund til at forklare, hvorfor vi gør det her, det hele det skete bare.
Ja.
Så har jeg en tid, sådan lidt i limbo, jeg er ved at gøre min bachelor færdig på universitetet, der er i slutningen af Odense-tiden, og så ender det med, at Fagan, han kontakter mig, AGF-coach, fordi han har det her AGF-projekt, og de vil rigtig gerne arbejde med unge, dygtige spillere, og det er egentlig også min vision, fordi jeg har altid haft en ambition om at være en god leder, eller forsøg i hvert fald, det kan jo ikke, det skal andre vurdere. Fordi jeg tror på en meget bestemt måde at lede på, og jeg vil rigtig gerne gøre folk til en bedre version af den, de er. Det kan jeg mærke, det er det, der gør det spændende for mig. Og Fagan snakker med mig, og vi snakker frem og tilbage, og jeg synes, at AGF er en spændende organisation at komme ind og møde folkene bag, og det er jo et kæmpe setup, meget ambitiøst setup, men et setup, der arbejder fornuftigt med tingene, så de ikke laver et kæmpe cashburn og sådan ting, og det kunne man også se på den start, de havde. Man kan sige, nu er de jo pisse gode, fordi de har gjort sig nogle gode erfaringer og fået de rigtige spillere, det må man sige.
Ja.
Og jeg spiller i AGF i en god del tid, og vi har nogle forskellige spillere inde, og jeg stifter rigtig godt bekendtskab med Christo, og kendte jo godt Thomas TMB før, og for ligesom at se snart af, hvor dygtige de her gutter er. Og så slutter som sagt tiden i AGF. Fordi jeg vælger at sige, at nu kan jeg mærke, at det fungerer ikke mere. Og det, ja, jeg snakker stadig, altså, jeg snakker stadig på god fod med drengene i dag, og det er mega fedt, fordi jeg er sgu ikke bange for at sige, at jeg var ikke den rigtige leder for dem. Det kunne jeg også mærke, de havde brug for noget nyt, hvis de skulle flytte sig endnu mere. Og det synes jeg også er mega vigtigt, at man ikke kommer til at sidde og køre i det samme, uden at være realistisk med tingene.
Okay. Så. Ja, så for dig i hvert fald, det lyder i hvert fald sådan i løbet af de forskellige hold. Noget, der du har så til fælles med Masonic, det er ligesom det her lederskab og arbejde med de unge talenter og ligesom, man kan sige, nærmest føre dem videre. Det er nogle af de træk, som der du ligesom har.
Det har jeg i hvert fald, jeg har i hvert fald fundet ud af, at det er det, der gør det spændende for mig, synes jeg. Fordi at jeg synes, det er fedt at overvære og være en del af sådan en udvikling. Hvor det lige kommer fra, det er jo ikke til at vide. Men og så synes jeg jo, Counter-Strike er mega fedt, og jeg synes, det er mega fedt, når man for tingene til at gå op i en høj enhed og på serveren, ikke? At man laver noget fedt arbejde, inden man spiller, og så viser det sig, at det arbejde, det kan et eller andet på serveren, ikke? Det er fedt.
Ja, det betaler sig i sidste ende.
Ja.
Ja, og hvis vi så snakker om det, der sker inde på serveren, så har I jo præsteret rigtig, rigtig godt, især i Elgiganten-ligaen. Hvad er det ligesom, der gør det for jeres hold? Det er selvfølgelig ikke altid med bare at give svar på det, men er det jeres hold, der har fokus på anti-stratting, firepower, eller hvad er det, der ligesom gør jeres hold til noget specielt?
Altså, jeg vil sige, vi bruger ikke rigtig noget tid på anti-strat. Jo, vi kigger på vores modstandere. Selvfølgelig gør man det af ren respekt for, at de er mega dygtige, de hold, der er, så man er nødt til at vide, hvad de har gang i.
Ja.
Men vi har meget fokus på vores eget spil, og der er det jo stort cadeau til gutterne, til drengene på holdet, fordi de har mega meget firepower. Vi vinder kun over AGF, fordi vi er, ja, der er flere clutches, der går til vores vej, kan man sige.
Mm-hmm.
Det er ren og skær det individuelle, der trækker os igennem der, det er helt sikkert. Og det var jo mega fedt at overvære at være en del af. Men det er også derfor, vi har tætte kampe, at vi skal få det her firepower til at, altså vi skal kunne replikere det her, vi skal kunne gøre det consistent, ligesom det hedder.
Ja.
Og det er super svært. Det ser man også på pro-topniveau, det er super svært. Det kræver noget selvindsigt, og det kræver noget god evaluering og en masse arbejde. Men vi har rigtig meget fokus på vores eget spil, og vi har mega meget firepower. Og der er det jo også igen, ud over firepoweren, så stoler drengene også på, at jeg har en eller anden vision med det, jeg laver, og de calls, jeg laver. Og det tror jeg langt hen ad vejen af lektien også, at de stoler på, at de calls, jeg laver, at de kan et eller andet. Og så tror jeg bare, at vi har mere succes, end vi ikke har. På grund af det. På grund af, at vi stoler på hinanden.
Så indtil videre, Masonics historie, den er i hvert fald, man kan sige, positiv, som det ser ud nu. Det håber vi også på, at det fortsætter. Fordi hvad skal der så ske fremadrettet? Har I nogle kvalifikationer? Nu har du lige snakket om, du er lige kommet hjem fra bootcamp og det hele. Hvad ligger der i kortene lige i det næste stykke tid?
Jamen, vi har lige fået Altix ind. Og er for alvor begyndt at have styr på nogle baner sammen med ham nu, fordi vi har ved at få ham ind, har vi flyttet Victor Kvisten over i nogle nye roller, og det kan man også sige, det er jo derfor, at hans rolle den også er lidt ubarmhjertig, det er fordi han står meget til rådighed og flytter nogle steder og sådan ting,
ja.
Men Victor har vokset helt vildt i hans roller, så det kunne have været positivt. Og det der ligger i kortene, det er, at vi skal have en bredere mappool, så vi forhåbentlig kan ende i et slutspil i Elgiganten-ligaen og lave noget sjovt der. Så det er i hvert fald en målsætning, at vi får en bredere mappool, og vi ender i et slutspil i Elgiganten-ligaen. Så vil vi også rigtig gerne, ud over det, vi spiller i CM Main, der vil vi rigtig gerne op og spille Advanced også.
Ja.
Og det går lidt svingende nu, men jeg tror egentlig på, at vi nok skal nå et slutspil. Vi er ikke inden for farzonen endnu i hvert fald. Og ellers så, ja. Det er jo egentlig vores primære målsætninger. Så er det jo bare positivt, at vi kravler lige så stille op ad listen, hvis vi kan det. Ikke? Men primært vores liga, så vi får en plads, så vi kan skabe nogle kontinuerlige resultater. Det er super vigtigt for os.
Så ligaerne, det er ligesom hovedprioriteten, og så har I nogle kvalifikationer lidt hister, ja, her. Ligakoppen, ja, som I også gjorde det ret godt i, og så videre, som der også kommer ind en gang imellem.
Bestemt. Vi deltager for så vidt muligt, så meget vi kan, hvor det giver mening, fordi at vi godt føler, at vi har ikke de højeste forventninger endnu til at leve op til. Der er i hvert fald ikke nogen forventninger, der er højere end vores egne, kan man godt sige. Og derfor så har vi brug for at få nogle officielle kampe, fordi man lærer bare så meget mere af de officielle kampe, end man gør af træning, fordi det er så forskelligt, hvordan holdene træner. Og når det kommer til deres rigtige spil, og det kommer til beslutninger og ting i den boldgade, så lærer man bare enormt meget af officielle kampe. Så mange af dem, vi kan få, hvor det giver mening, det er super vigtigt.
Og det er faktisk sjovt, fordi at nu sad jeg her den anden dag og så HLTV Confirmed her med Glaive, og der nævner han faktisk også lige præcis det med, at de officielle kampe, det er nemlig det vigtigste. Fordi at de havde pragget mod Heroic eller mod nogle andre hold førhen, hvor det var, at var Heroic, de havde ikke rigtig pragget mod B eller noget på Vertigo, og så da det er, at de så skal spille mod dem i en officiel kamp, så går de B ret tit, og det har de jo ikke pragget mod, så der lærte de rigtig meget. Så det giver rigtig god mening, og det er igennem hele, man kan sige, Counter-Strike-regiet, at det ligesom gælder. Så de officielle kampe, det er ikke kun for seernes skyld, det er bestemt også her, hvor det virkelig gælder.
Ja, helt sikkert ikke, og også som det lidt ligger op til, det der med, hvad gør du så post-match, ikke? Altså, hvad gør du efter for altså, at få det maksimale udbytte ud af, ja, eventuelt en sejr, eller hvis det var så uheldigt, et nederlag, ikke?
Ja.
Det er lidt det, der definerer os, synes jeg, som spillere, og dem, der har succesen, det er, hvor godt man udnytter den erfaring og den læring, man kan få, ikke?
Ja, og hvor meget man ligesom lægger i det.
Helt sikkert.
Ja, Og med det, så fik vi egentlig snakket lidt omkring alt det her med Masonic og dig som in-game leader. Og in-game leader-delen kommer vi faktisk ind på senere også, fordi at, det synes jeg, det er rigtig spændende. Men jeg tænker, vi hopper videre til nogle af de nyheder, som der er sket i løbet af den her uge. Først og fremmest så har vi det, at 100 Thieves, de forlader Counter-Strike. Det er hovedsageligt på grund af alt, det sker i Europa lige nu. Counter-Strike inden for NA, det er ikke særlig spændende, både på grund af corona, at vi ser det ikke over... Altså, jeg ser ikke noget som helst NA-CS, det ved jeg ikke, om du gør.
Jo, lidt gør jeg.
Det gør du lige.
Ja, det er fordi, jeg synes, der er nogle spændende hold derovre. Men jeg vil så sige, at mange af holdene lider af flere ting, synes jeg. Ja. Men jeg synes jo, at hold som Furia, de er super sjove at kigge på, fordi de spiller den type CS, de gør. Helt sikkert. Liquid har jeg ikke rigtig noget fidus til endnu. Mm-hmm. Men, ja. Men jo, altså, det er da mega ærgerligt, at 100 Thieves, de forlader e-sportscenen igen.
Ja, de har gjort det engang før.
Ja, jeg synes, de har haft en nedrende oplevelse med CS generelt, og det er jo ikke aldrig godt, når et stort hus, et stort 100 Thieves er jo en kæmpe organisation over i USA, med mange ressourcer, når sådan et stort hus, de ligesom vælger at trække stikket, det sender jo nok forhåbentlig ikke de største, men det gør det jo nogle bølger igennem e-sportscenen, særligt i USA. Men jeg tror også bare, at USA er et underligt sted lige nu, fordi at rent politisk også, at det er jo et land, der er super splittet lige nu. Så der er fart på over i USA.
Der sker nemlig rigtig mange ting, også i forhold til Valorant. Vi ser flere og flere spillere, som skifter over til det spil, det er ret stort derover, og så generelt med Counter-Strike ser det ikke godt ud. Hvad var det? Jeg ved ikke, om det var her i IM New York, USA. Der var i hvert fald en turnering for ikke så lang tid siden, hvor det var, at Furia, Liquid og alle dem, de skulle spille en turnering her, men det var holdt som Mythic og sådan noget, som det var der med. Og det er jo ikke det, som det ligesom er det optimale.
Det er lang tid siden, at vi som e-sportscene, altså Counter-Strike, har set et event af så stor en kaliber, hvor der både er tier 1, 2 og nogle gange 3 hold på én gang i et event, og ikke bare i kvalifikationerne. Så det var lidt specielt, men du har helt sikkert ret i forhold til Valorant. Det har jeg også hørt, og jeg har faktisk set, at den asiatiske organisation SKT, de har, eller T1 tror jeg de hedder nu, de har jo nærmest samlet det gamle Ipa i Power nu.
Ja, det har jeg godt set, ja.
som et Valorant-hold, og det, ja. Altså Valorant kommer jo af Riot Games, og Riot Games har bare fidus til de store organisationer, fordi de har leveret et produkt igennem League of Legends længe, som har været meget kontinuerligt og rigtig, rigtig sundt for organisationers økonomi og så videre. Og fan og brand og alle de der ting der. Så det undrer mig ikke, at organisationerne, selvom at Valorant ikke laver noget endnu, altså turneringsmæssigt, ligamæssigt, så kan jeg godt forstå, at man som virksomhedsejer eller organisation synes, det er mere interessant, og også som spiller for den sags skyld, for der er bare meget mere sikkerhed i forhold til måden, de håndterer e-sportscenen på, end der er i CS, det er helt sikkert.
Ja, og det er jo også nu, hvor når man allerede kan finde ud af Counter-Strike, at hvis det er, at de skal blive til noget inden for Valorant, så kan de lige så godt begynde, ja, tidligst muligt, ikke?
Det er præcis. Det er jo klart. Det er jo også en tendens, man så i starten af Go.
Ja.
At dem, der dominerede de mange første år, det var jo dem, som havde spillet 1-6 rigtig lang tid.
Ja.
Og så også for den sags skyld. Så det er jo klart, at de tænker, nu kan jeg lave den i Valorant. Og det kan de garanteret også, største delen af dem.
Ja, det tror jeg også. Altså, nu har jeg bare set en lille smule, jeg spiller det ikke selv, men jeg har set en lille smule af det, når Scream han render rundt derinde, eller Hiko og dem, altså, de kan jo stadig finde ud af at skyde nogen, uden tvivl.
Helt sikkert. Så, det ser sort ud.
Ja, i hvert fald for amerikansk Counter-Strike. Nu må vi se, hvad der skal ske med 100 Thieves, og det synes jeg egentlig godt, vi lige hurtigt kan komme ind på også. Jeg så også i HLTV Confirm, der snakkede de også om det. JKS, han rykte show til Complexity, og JKM, han burde godt kunne få et hold inden for et europæisk hold, skandinavisk hold, noget lignende. Hvad med de resterende?
Ja, jeg tror, det er jo lidt specielt med det hold, fordi som jeg husker det, så har de jo, altså Greatest Faction overrasker jo enormt meget i starten, da han kommer med på det lineup, men falder egentlig af på, den har spillet super ringe det sidste stykke tid. Og så har du en spiller som Lias, som egentlig gjorde det samme, som JKS gjorde, bare på et tidligere hold, så vidt jeg husker.
Ja.
Og han har sgu haft en lang overgang over i nogle nye roller og nogle nye positioner og sådan noget, ikke? Jeg ved det ikke, det er svært at sige. Jeg kunne godt forstå, hvis de gerne vil finde noget sammen, de tre, for der er jo hele det her med de der major point, og der er rigtig mange ting, der taler for, at de skal blive sammen, fordi så kan de nok levere på lidt kortere tid, end hvis de var på længere sigt. Jeg håber ikke, de rejser hjem, fordi det går vist ikke sindssygt godt i Australien, både i forhold til corona, men også i forhold til deres egen, altså deres e-sports-spil. Altså, det er nærmest lige før, det er mere værd, hvis de skifter til Valorant, tror jeg, hvis de kan blive i EU eller NA. Men jeg håber sgu, at de finder noget, fordi at de er dygtige jo. De har jo vist, at de kan et eller andet. Jeg håber faktisk lidt på, at Jacob, han også racer hjem nu, når de norske projekter, de er blevet mere spændende at følge med i. Givet, du har Apex, og du har Nordavind, som så er lidt i opløsning nu, ikke? Og du har faktisk også Dignitas, som gerne vil have nogen med os.
Ja, de prøver det.
Jeg tror faktisk, vi ser de her tre spillere på nogle hold, og jeg tror, vi kommer til at se dem på hold, der spiller Flashpoint, fordi der er garanteret noget pres på dem med at finde hold. Er det ikke noget med, der er Mibber og Cloud9? Cloud9, de er ved at finde noget hold igen, ikke? Og,
jo.
Så jeg ved det ikke helt. Det er svært at sige, men jeg tror nok, de skal finde noget, men om det bliver mere end bare en sæson i Flashpoint, eller hvad der ellers lige er, det ved jeg ikke. Det er svært at sige.
Nej, det, man kan sige, for mange af de her hold, som der nemlig skal spille Flashpoint, der, de mangler lige en spiller eller to, og der er nogle hold, som der er halvfærdige osv. Så, altså, man kan sige, hvis der er nogen, der virkelig mangler de her organisationer, så er der jo lige et halvt 100 Thieves hold, som der de kan tage.
Det er jo det. Det er jo et hurtigt fix, ikke? Hvis man lige skal kunne levere.
Det er det nemlig. Og med corona og alt det her, så kan det være, at man lige skal bruge et lille hurtigt fix, for at det ikke går helt galt.
Præcis.
Og nu hvor vi lige vil snakke om Flashpoint, så er Flashpoint 2 jo også annonceret her med 6,3 millioner kroner i prize pool. Det foregår fra 9. november til 6. december. Og der er hold med som Mad Lions, Cloud9, som jeg synes egentlig, altså det er nogen, jeg gerne vil se. Men også Dignitas, Envy og GNG og MBR, som, altså jeg siger bare, hvis Dignitas og Envy spiller mod hinanden, jeg har ikke rigtig så meget fidus til at se den kamp. Jeg ved ikke med dig.
Nej, jeg har også svært ved at se, hvad det skulle være for noget CS, de spiller. Men måske har de nogle enkelte individuelle, som kan shine, eller kan levere et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg er spændt på, hvad der sker med Dignitas. Det virker godt nok som om, at altså, det var et PR-stunt til at starte med, og så ved jeg ikke helt. Men Flashpoint var jo en fed liga. Desværre lykkedes det dem ikke at få nogen... Altså, jeg synes, de har kæmpe potentiale, og det er kun godt, at der er konkurrence, ikke, imellem turnerings. Det har vi jo set i Counter-Strike i mange år, at det gør bare, at der bliver leveret en høj kvalitet af turneringer. Ja. Det er jo fordelen ved CS-modellen, kan man sige. Men det er også klart, og det tror jeg faktisk også godt, de selv var klar over Flashpoint i første sæson, at det lykkedes nok ikke at hive de bedste hold med, men ja, jeg tror nok, at det skal blive en fed turnering, men hvor høj kvalitet til Counter-Strike, der bliver spillet, det er spændende at se. Jeg har også enormt meget fidus til Cloud9, som du selv lægger op til.
Ja, jeg synes, det virker rigtig spændende med holdet, i hvert fald nu, hvor man har fået nogle flere brækker på, så det er i hvert fald, jeg skal i hvert fald se deres debut. De havde vist også en 9-to-5 debut før Flashpointet der, som også bliver spændende at følge med i.
Helt sikkert.
Og derudover så har de altså også annonceret Flashpoint, at der er tre top 20 hold, som også inviteres, som forhåbentlig skal sikre den her højkvalitet CS en lille smule endnu. Og det hold, som der ikke er en del af den her Louvre Agreement, det vil sige, at de tager altså ikke bare Astralis, Vitality og dem med. Det skal være hold som Heroic Big, OG, Furia, Sprout, Spirit, Godsend. Nogle af de her top 20 hold er, som ikke er en del af det. Og hvis der er de for hold som Furia, som jeg tror egentlig godt vil være interesseret i det, måske et Heroic hold og OG, altså, så bliver det i hvert fald langt bedre, og det kunne jeg godt forestille mig, at jeg vil se lidt mere af, så.
Ja, jeg håber, at det kunne være mega fedt, hvis de fik Furia med. Og det kunne også være mega fedt, hvis Heroic kunne gøre det. Uden tvivl. Og så synes jeg faktisk også, at et hold som Spirit kunne være fedt at se derovre. Fordi jeg synes, Spirit, de spiller noget fedt Counter-Strike. De spiller meget atypisk, og de spiller meget på deres egne præmisser. Lidt ligesom Furia gør. Ja. Og det synes jeg, det er fedt, at man ser de her forskellige typer af måder at spille på, at de ligesom rammer hinanden, og hvad fungerer godt imod det, og sådan noget. Det synes jeg er mega fedt, når det sker, så det gad jeg også godt at se. Og så selvfølgelig Godsend, jeg tror, der er mange, der har fidus til Godsend, efter de købte Farlig, især den danske scene, fordi Farlig er en velstillet spiller, enormt dygtig, og en cool fyr, så dem tror jeg også gerne, folk vil se, det er det helt sikkert.
Altså, jeg vil rigtig gerne se mere Godsend. Det savner jeg at se noget mere af dem, fordi de har lige spillet i SL Pro League gruppespil, hvor de desværre ikke kvalificerede sig, men nej, de spillede altså alligevel nogle tætte kampe op mod Bæk og så videre, så altså, jeg synes, der er i hvert fald noget potentiale.
Ja, og til de lidt mere nørdede Counter-Strike-folk, så er det også et hold, der er spændende at se, sådan ud over de officielle kampe, fordi de har nogle, altså mange fede detaljer i deres spil. Mange fede måder at bruge granater på, og mange fede måder at flytte sig på mappet og sådan noget. Så det er også, altså hvis man er lidt mere nørdet, så er det også sjovt at følge sådan et hold som Godsend.
Er det noget, som du har taget lært? Har du lige snuppet nogle granater fra Godsend og noget
lige? Ja, nogle enkelte plays. Ja? Det synes jeg kun er fair.
Ja, selvfølgelig. Det er jo det, man bliver nødt til at se op til de bedre hold. Det er jo det, som ja, alle hold gør jo, så det er klart. Det er klart. Så der er i hvert fald en masse snak omkring Flashpoint, der begynder, og det bliver godt med noget mere CS der. Glaive, han har også været udtalt, også i HLTV Confirmed, at det var hovedsageligt på grund af de hold, som der deltog, at Astralis heller ikke deltog i Flashpoint. Fordi ja, at de har jo, altså nu så jeg også lidt af sidste Flashpoint, altså produktionen, den er jo helt vildt god, og nu det er det ikke alle, der kan lide Thorin, men nogle gange synes jeg, at han er et frisk pust at have med, og så videre, så jeg synes, at jeg synes, det er en rigtig god produktion og en god idé, men holdene, de mangler bare.
Ja, jeg vil sige, det er fuldt forståeligt, at Astralis, de ikke vælger at gå med Flashpoint, ja. Men jeg synes også, at Flashpoint-produktionen, den er mega stor og fed, de kan noget, det er helt sikkert. Jeg synes bare, at det endte sådan lidt ud i, at de blev sådan en baby, der sad og råbte i et hjørne til sidst, fordi at, ja, som du siger, Thorin, han giver et frisk pust, fordi han lever af at stikke til folk.
Ja.
Men jeg synes også, mange af de ting, han så anklager folk for direkte oven på det, der var noget med Device, og der var noget med Astralis, der sagt, de godt ville, og så ville de ikke. Og, ja. Altså, alt det virkede bare som, at der var skabt en eller anden kommunikation imellem organisation og turnering, som var mega uprofessionel, og det synes jeg ikke var fedt at vidne til. Men samtidig så, det er også fedt, der er nogen, der gør op med det der luk, fordi e-sport er sgu et lukket land set udefra, ikke? Altså det er svært at forstå, hvordan tingene fungerer. Så på den måde, så var det fedt nok, at man åbnede lidt op.
Det er jo også det, som Henry G. kom jeg til at tænke på. Han er jo også ved at smide alle informationerne ud og gøre det lidt mere tilgængeligt for folk. Hvad synes du så egentlig om det?
Jamen det synes jeg kun er godt. Jeg synes, det er vigtigt, at man kan tale om, altså jeg kan godt forstå, at organisationer, de har hvad kan man sige, fordel ved at holde løn og sådan nogle ting hemmeligt, alt efter hvilken situation man sidder i, fordi det kan være følsomt i forhold til måden, man driver forretning på, hvis man siger en masse ting, og så, ja. Men samtidig så synes jeg også, det er fedt, at der er nogen, der trækker lidt i den anden retning. Ikke fordi jeg synes, vi skal gå og råbe højt om, hvor meget folk tjener på at spille Counter-Strike, men jeg synes godt, vi kan snakke om det. Det behøver ikke at være altså, mystisk. Folk, der kommer udefra og gerne vil være en del af e-sport, har måske godt og se, hvor stor, altså hvor big business det egentlig kan være. Ikke?
Ja.
Samtidig med, at spillerne også er nødt til at skal have et overblik over, jamen, hvad skal man så gøre for at blive så mange millioner dollars værd, som de er, de der kontrakter.
Ja.
Men det er en meget amerikansk måde at gøre det på, det der med, at så har Floppy lige en kontrakt til 2,9 millioner, men det er jo ligesom det, man gør i basketball og NFL derovre og sådan ting. At så signer du måske en 120 millioner kontrakt, men så er det 7 år eller et eller andet. Ikke?
Altså ja,
det,
ja.
Så det er jo også, det er jo ikke, fordi han får 2,9 nu, det er jo det, han potentielt skal have løn i alt den tid, han spiller, hvis han spiller alle årene i kontrakten. Ikke? Så.
Men det er helt klart spændende. Jeg snakker jo med Sander i en af de tidlige podcasts, og fra hans synspunkt som journalist, så var det jo mega fedt, fordi der var noget mere at skrive om, der var nogle flere ting, der kunne diskuteres, og det, så altså, det er jo, og uanset hvad, så er det godt med et frisk pust, og der er ingen, der siger, at Astralis, de behøver at gøre det samme jo. Det er der ikke noget ved. Men uanset hvad, så var det alt for Flashpoint, og vi hopper videre til nogle af de ting, som gør, at Counter-Strike er i en rigtig dårlig situation lige nu, eller i hvert fald som helhed. Skade, de er blevet diskvalificeret fra ECA Mountain Dew League, da det er, at holdets coach Punisher, han er blevet straffet for at bruge coachbuggen i en tidligere sæson af ECA Mountain Dew League. De tabte kampen og det hele, og det var et par runder, 6 runder eller et eller andet i den stil, og det har han så simpelthen, han har altså fået sin straf, men nu har hele holdet altså også fået en straf, fordi midt i den her sæson, så er de altså blevet diskvalificeret. Og man kan sige for sig selv så, jo, de er snydt, og det er så, det er jo egentlig, altså vil jeg sige, hvis det kun var dem, der er snydt, så var det fint med det. Problemet er, at Pro League-holdene, de har også fået altså folk bandet, men de er ikke blevet diskvalificeret for det. Jeg tror, det var Nordvind, som også spiller noget ACA-værk, som også havde fået deres coach bandet. De er ikke blevet straffet, så der er lidt noget forskelsbehandling her. Hvad tænker du omkring den her situation?
Jeg har lidt svært ved at jeg forstår ikke, hvorfor de gør det.
Nej,
hvorfor de bander skade. Men man gør det jo godt alligevel, fordi det er jo et eller andet sted konsekvensen af det. Men jeg synes, det er vigtigt, man, som du også gjorde, det er super, super vigtigt, man trækker historien op, før man ligesom går ind og vælger side. Fordi altså, det er jo klart, at de der store hold, at ESL kan jo ikke gå ud og udelukke 5-6 hold fra deres liga, fordi så mister de jo, jeg ved ikke, hvor mange millioner dollars i alt muligt. Så det er jo forståeligt. Samtidig med, at man heller ikke kan gå ud og sige, at spillerne skal straffes, fordi du kan bare, det er bare indicier, ikke? Altså, det er jo teorier, som måske er rigtige, men hele det der måske, altså, så kan man bare ikke gå ud og ødelægge et andet menneskes liv. Altså, det kan man bare ikke på sådan noget. Selvfølgelig skal det ikke være i e-sport, det er da helt sikkert, men i forhold til den straf, coaches har fået nu, så synes jeg, det er godt, og jeg synes også, det er fint, man lader spillerne være ude af den her snak, fordi det kan man bare ikke.
Altså, vi kan ikke bevise det, altså.
Nej, og så er det farligt at gå den vej, fordi så er det bare destruktivt, og det skal vi bestemt ikke gøre imod vores elskede e-sport. Men at skade, de er blevet diskvalificeret for, at han har brugt det i, hvad, 6 runder i en kamp, som de oven i købet taber i overtime, i en sæson, hvor de ikke hverken rykker ned eller op, men bare bliver ligaen. Og de har ikke haft effekt heller, regnet de ud, tror jeg, at andre hold ikke, altså, vil ryge op og ned. Og, altså, det er så meget under en bagatelgrænse, hvis du spørger mig. Coachen skal have sin straf. Det er helt fair. De må ikke bruge ham mere. Han skal fjernes fra lineuppet, hvis det er det. Det kan de bare gøre med et klik inden for SEA, så er det over. Men at spillerne skal straffes, det er det samme som Pro League-holdene. Og der synes jeg ikke, at millionerne af dollars skal tale her. Så det er vanvittigt, at de bliver straffet nu. Man kunne eventuelt, hvis de vandt nogle prize money eller noget sidste sæson, tage det fra dem, ikke? Men at de bliver straffet nu, det synes jeg, det er synd. Og det er synd for, jeg mener, er det Bulgarien, de er fra?
Ja, det er noget af den stil.
Ja, det synes jeg, det er synd for den scene, fordi de har jo nogle rigtig dygtige hold, og de spiller noget fedt CS, de der er skadet. Så jeg synes, det er en... jeg synes lidt, det er amatøragtigt, ACS... dommerhold, eller hvem der har taget beslutningen, det må jeg sige.
Det er det også, det synes jeg også, fordi, jamen hvad så, de nævnte nemlig også, hvad med et hold som Nordvind og sådan noget, som også har fået en coach band og sådan noget, hvorfor er de ikke blevet diskvalificeret, hvorfor er det kun skade? Jeg ved ikke, om der er sket en miskommunikationsfejl ind i blandt.
Nej, eller om det er fordi Nordvind ikke har den samme core, som de havde dengang bokken blev brugt.
Ja, det kan selvfølgelig godt være.
At de måske har skiftet mere end 3 spillere, så, jamen, du ved, det er sådan nogle ting, ikke? Det er så åndssvagt, det er sådan nogle små ting, der skal gøre forskellen. Altså, lad nu coachen få sin straf, og så lad være med at ødelægge det, for ja, det er jo det bedste hold i deres land. Altså, det er jo potentielt en hel scene, ikke? Som der får et slag i nakken der. Men som spilleren, deres indgivning, også går ud og siger, jeg kan da godt kvalificere mig igen, det er ikke det, det handler om. Men så han også bare gerne, at de andre hold, de skulle kvalificere sig selv igen, ikke? Og det har han jo en valid pointe i, selvom han nogle gange er lidt latterlig på de sociale medier. Så ja, jeg synes, det var en dårlig beslutning fra deres side af, det må jeg bare sige.
Og det hjælper bare ikke på den status, som det er, vi har. Nu har der været det med coaches, lad nu dem blive straffet, lad nu være med at få det blusset op igen. Altså, det er simpelthen bare for meget. Det er der ikke meget at sige til. Uanset hvad, det var sådan set de store nyheder for den her uge. Nu hopper vi lige kort forbi den her uges rankingliste, hvor der er sket en lille smule. Astralis, de indtager førstepladsen igen, og det gør de ikke på grund af deres egne resultater, det gør de simpelthen på grund af Heroics nedgang, da det er, at de endte som 7. og 8. plads til IM New York. Derudover så har vi OG, som rykker 5 pladser frem på en 8. plads, og FaZe, som rykker 8 pladser frem på en 9. plads. HLTV's rangliste har vi meget snakket om her i podcasten, og det viser jo ikke altid det helt rigtige billede, men jeg synes alligevel, at jeg vil høre dig ad i den her rivalisering mellem Astralis og Heroic. Er der et af holdene, som du ser som det bedre lige nu, eller føler du også det simpelthen bare, hvem der er bedst på dagen lige nu?
Jamen både og. Heroic har jo vist, at de kan vinde over Astralis, men man skal også bare tage det med, at Astralis er i en lidt underlig situation i forhold til, at de skifter rundt på nogle spillere, og der er nogen, der har været sygemeldt, som skal tilbage nu, og der er rigtig mange omstændigheder omkring Astralis, der måske gør, at deres CS er ringere. Men det er der jo så også for Heroic, grundet coachbokken og det pres, der tydeligvis bliver lagt på de her spillere. Ja. Jeg ved ikke, om de er rørt af det, det håber jeg ikke, de er. Men det må være svært at ikke at være lidt rørt af det. Men så igen, jeg ved, altså man skal huske, at Astralis har noget mere erfaring i tasken, end Heroic-drengene har, og også hver enkelt af spillere, så det alene, at Heroic de er deroppe, er jo fuldstændig fantastisk gjort af dem. Og nok også derfor, at Astralis de har nemmere ved at holde, altså jeg tror, at Astralis bundniveau er højere, end Heroics bundniveau er.
Mm.
Primært fordi, at de bare har mere i rygsækken, ikke? Men jeg ved ikke, om jeg synes, at Astralis har mere talent.
Nej.
Men det er jo en anden snak. Det kommer an på, hvordan vi vurderer talent.
Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Så altså, jeg føler i hvert fald, altså nu skal de spille igen her på torsdag allerede. Altså, jeg ved ikke, hvem jeg skal lægge mine penge på. jeg aner det virkelig ikke. Bortset fra Heroic lige herude til IM New York, og de allerede skal spille igen. De har ikke haft så meget tid til at lave nye taktikker osv. Så altså, måske jeg vil hælde mest til Astralis, men altså, ellers så kunne jeg lige så godt bare flippe en coin.
Ja, jeg tror også, jeg tror Astralis, de vinder den, men jeg tror nok Heroic, de skal tage en map i hvert fald.
Nå, tror du ikke, tror, vi får en tremapper den her gang.
Ja, jeg tror ikke, det bliver en stomp, hvis de møder hinanden i Bio 3. Det
Nej.
Tror jeg ikke.
Okay, det, jeg havde bare håbet på tre maps alle gange, de har spillet. Det har jeg aldrig fået. Det er så ærgerligt. men vi fik da tre maps, godt nok ikke i en BO3, men i en BO5, da det var OG og FaZe, de mødte hinanden i finalen til IM New York, hvor det er, at FaZe, de tager sejren og rykker sig op på en 9. plads her, og det kommer vi til at snakke lidt om noget mere. Men nu hvor at ligesom FaZe, de tager den her sejr, tror du så også, at de kan fortsætte derover i Dreamhack Open Sommer? Og ikke sommer, det er stadigvæk fall.
jamen det er svært at sige, fordi jeg synes FaZe, de har jo altid haft talentet. Nu har de så fået Kærby med, og han havde en rigtig god turnering til sidst. Jeg mener faktisk, at de spiller mega dårligt FaZe på Mirage, så vidt jeg husker. Men at Kærby er en af dem, der gør, at de vinder overtime.
Ja, Kærby han spiller rigtig godt der.
Ja, ja så ja, det er svært at sige. Jeg synes OG, nu har de spillet sammen været siden, hvor lang tid det er, oktober, tror jeg.
Ja, det var næsten et år.
Ja, det er det. Jeg tror ikke rigtigt, jeg har ikke så stor en fidus til dem. Jeg kan skide godt lide spillerne dog. Jeg synes, Alexi B er en vanvittig god caller og kan nogle fede ting. Jeg synes, Mantu har vist, at han også er dygtig, og har altid godt kunne lide Valde jo.
Ja.
Men det er svært at sige, hvad der skal ske med det der OG-hold. Jeg tror desværre, at de er nødt til at lave noget nyt, hvis det virkelig skal blive et top 10-hold. Lige nu tror jeg bare, at de er en døgnflue op i top 10.
Ja.
FaZe, det er vist også ved at gå fuldstændig opløsning, men gør det ved vi ikke. Det er mange millioner dollars, det handler om, tror jeg. Så det er svært at sige. Jeg synes, det var en fed finale, fordi ja, det er jo nogle dygtige spillere, og det er nogle spillere, vi har set levere før os. Så det er jo altid spændende at se, om de kan gøre det igen.
Og det er også det med FaZe, altså, der går rygter om, at der skal splittes lidt op, men på samme tid, så har de lige vundet en turnering, som gør det til en lidt akavet situation. Så ja. vi ved ikke helt, hvad der skal ske med FaZe, ud af at de lige er kommet ind i top 10 igen, og så skal spille her i løbet af næste uge. Men det var egentlig bare de største ting, der var sket på ranglisten her, og ikke vanvittigt meget ellers. Vi hopper videre til transfersne, hvor det er, at JKS, han rygtes til Complexity. Og så er spørgsmålet jo så, om han er en upgrade fra Obo. Og der tænker jeg helt klart, at vi skal have Blacks perspektiv. Hvad tænker du her?
Hvis jeg sådan lige vender den op i hovedet, så synes jeg faktisk, jeg har altid været stor fan af JKS. Jeg synes, han har sådan en god balance mellem aggressive beslutninger og ikke aggressive beslutninger. Men begge to er vel anklerspillere.
Ja, de spiller nogle nær de samme roller, ja.
Ja, men på forskellige sites, tror jeg, hvis jeg mener, jeg har set en del demoer med JKS på A Mirage for eksempel, og det ved jeg, at Obo han ikke spiller.
Okay.
Det er svært at sige, JKS har jo været pissegod længe på alle de der underlige hold med australske hold, og har haft decent tal hele tiden, ikke, og haft nogle gode highlights og noget, hvor Obo han har været meget svingende for Complexity, men har alligevel haft nogle rimelig clutch runder, ikke, hvor man sådan tænker, at det er måske ikke lige ham, der skal lukke runden her, så gør han det. Så jeg tror, det er for mig svært at vurdere. Jeg synes, JKS er bedre, tror jeg. Jeg tror, at han er det, fordi jeg tror, han skaber noget mere stabilitet, og jeg tror, det er det, de har brug for at holde som kompleksity, når de gerne vil spille så ambitiøs Counter-Strike, og de også kan finde ud af det.
Og når de har pengepungen til det.
Ja, ja, det er jo det, og du har en spiller som Poison, man har set svinge enormt meget i form, selvom at han er en vanvittig dygtig AWP. Og det samme gælder jo en spiller som Konflikt, der virkelig har genfundet sig selv, ikke, på det her complexity lineup. Så der er jo super mange fede historier connected til den her roster. Og der tror jeg, at JKS kan være en god tilføjelse. Det tror jeg.
Ja, jeg føler også, at JKS han vil passe rigtig godt ind på holdet også. Og især med, nu har han jo spillet, og man har kendt ham i mange år også. Og man ved jo godt, hvad han leverer. Og hvis det er, han ikke bare kan spille på det niveau, som man har gjort i 100 Thieves og Renegades, men altså bare endda blive steppet op, på grund af de teammates, han nu også får, så tror jeg i hvert fald, at vi ser Complexity som en regelmæssig top 5 contender. Det tror jeg.
Det tror jeg, du har ret i. Og det tror jeg, at JKS bliver en vigtig brik i spillet, men hvor meget han... Jeg tror, det fedeste for Complexity ved at hive sådan en spiller ind som JKS, det er, at han vil være bedre til at håndtere nye roller, end Obo for eksempel være, hvis han blev flyttet rundt. Hvis Complexity har brug for at lave nyt, rent der skal på grund af hans erfaring. Og jeg tror også, at det, at man får JKS med ombord, måske åbner op for nogle nye muligheder for nogle af de andre spillere, i forhold til, hvordan man spiller de forskellige sites. Så jeg er spændt på at se det i effekt, det er helt sikkert.
Ja, jeg glæder mig også rigtig meget til at se, hvornår det er, de skal spille igen. Og jeg tror også, med at Jason Blake kan være ude og tweet, at I får det at vide i slutningen af oktober, eller noget af den stil.
Så. Ja.
Det glæder vi os altid til.
Han har jo altid været god til at involvere communityet.
Ja, han har så.
Og det er jo mega fedt, men man skal også huske, nogle gange skal de også have ro til at arbejde.
Ja, og det får de i hvert fald lige lidt, indtil det er, at de annoncerer det. Noget andet, der er blevet annonceret offentligt, det er, at Floppy, han officielt er kommet ind hos Cloud9, som det var, vi også nævnte tidligere. De her 2,7 millioner kroner er hans værdi over de 3 år, hvilket er ligesom meget mindre værdi end de andre spillere. Men han er også en, man kan sige, nyere spiller, en yngre spiller, så I kan sige, i sig selv så er værdien nok altså, i overensstemt for begge parter. Hvad tænker du om Floppy hos Cloud9? Tror du, han vil passe godt ind?
Det tror jeg. Floppy er ret dygtig, hvad jeg har set. Og helt tilbage fra deres Singularity-tid med det der amerikanske lineup, hvor de havde OC også og nogle andre. Var han rigtig god. Og en stor, stor nøglespiller i forhold til deres resultater. Så jeg tror, det er en spiller, der har rigtig meget udvikling tilbage i sig også. Så jeg tror, derfor er han perfekt til det her Cloud9 lineup med også en hurtig løsning. Og i forhold til hans værdi, så tror jeg, det synes jeg også er fair, fordi man må bare sige, at de gutter har været i flere finaler, end han har. Ja. Han har sagt, de har noget mere erfaring, og mere erfaring i Europa også. Så jeg synes egentlig, det mest spændende for mig med Cloud9, det er jo faktisk, at hvis I sådan spiller som Floppy, de kan også godt finde andre, der kan det, han kan. Det tror jeg godt, man kan. Men jeg synes, han er et godt fit. Jeg synes, det mest spændende er jo at se, om Alex, han kan skabe noget nyt igen, som han kunne på. Der var jo ingen, der havde fidus til ham, da han joinede det tidligere franske lineup. Men han var jo fantastisk god som caller, og de lavede lynhurtige resultater. Og også spiller som Voxic, ham har alle jo også set være i topform, ikke?
Ja.
Det var forfærdeligt at se ham ikke være i topform. Så jeg synes, der er nogle fede historier tilknyttet det Cloud9 lineup, som gør, det bliver spændende at følge, ikke?
Og jeg tror altså også, at der er en del, der kommer til at have nogle forventninger til det her Cloud9 lineup. Igen, ligesom med Complexity, som de dengang kaldte Juggernauten, det her Colossus, som Cloud9 nu kalder det. Altså, de skaber noget hype, men de skaber bestemt også en forventning om, at der skal være nogle resultater. Ikke første turnering, men altså, de skal komme. Altså, det skal ikke være ligesom OG. Det skal ikke være ligesom OG, som, hvor der går et år før din lignende finale. Det er ikke det, det er altså ikke, det er der ikke, pengene de er ikke brugt på det, og forventningen er der heller ikke til det.
Nej, og community skal heller ikke bede om det, det er for lang tid. Man havde egentlig lidt glemt OG, ikke? Altså i forhold til deres proces. Der var meget snak om, at nu laver de det her lineup, og en masse kloge hoveder, og Isa var god, og Mantua er spændende, og sådan, men så døde det bare hen, ikke? Og det må Cloud9 ikke være. Så jeg håber da, at der er noget i det. Jeg håber, at Henry G, han er en dygtig general manager, jeg tror han er det. Jeg tror, det nok skal lykkes. Men ellers så er det jo bare en bestyrelse, der synes, det kunne være fedt at gøre det, som Complexity gjorde, fordi det var godt PR-mæssigt, ikke? Nu kalder de så bare en kolossus.
Ja.
De stiller sig jo lidt ud på blanken ved at give så mange oplysninger omkring deres kontrakter og andet, ikke? Så det kan jo godt backfire, men jeg synes, det er fedt, det er modigt, og det er en fed måde at gøre det på. Så.
Det er det, og Cloud9 er også en legendarisk organisation inden for Counter-Strike, så det er altid godt at se dem komme tilbage igen. Og man har lidt savnet, at de har været med til de store turneringer, det har jeg i hvert fald. Og andre store, nærmest legendariske organisationer, så er der Dignitas. De har hentet Har fra Nordvind, og han rykte så til og derudover så rygtes de til at hente svenskeren Hirp, som jeg aldrig har hørt om. Har du hørt om ham før?
Nej, det har jeg ikke. men det er jo det der jeg mener, det er jo garanteret fordi de er presset af Rust og Lock, at de er nødt til at skal gøre noget snart.
Ja.
Det er ikke en test, de spiller Flashpoint, ikke?
Jo,
så ja, det er nok derfor. Men jeg synes, det er synd. Det synes jeg sgu. Og man kan jo lidt... Det der, jeg er garanteret ikke den første, der siger det her, for jeg ved, der er mange die-hard Get Right-fans derude. Mm. Men at de kigger Get Right for det der, det tror jeg, der er mange, der vil, vil stille spørgsmålstegn ved.
Ja, det tror jeg også.
Men det kan også være, at det setup har, han har brug for at være god. Jeg kunne godt se dem tage J-Kim, hvis de skal have Nordmand, ikke? Men han er nok pisse dyr.
Jamen, og spørgsmålet om han virkelig vil han, altså, fordi jeg føler ja, i hvert fald, at det her Dignitas hold, det er ved at være lidt halvdødt, og især med de spillere her, men ja. Det kan være, at det lige er det lille skridt, en lille skridt tilbage, han skal tage, for lige at vise sig selv over i Europa igen.
Ja, det er jo det. Man ved aldrig, hvad der står bag de der. Altså, det er også sådan en som Rain, ikke? Det er jo ikke, fordi han spiller på et dårligt hold. Men man har bare, det er bare lang tid siden, han har spillet med andre nordmænd, ikke?
Jo.
Det og det samme med JKM. Så det er sådan lidt, underligt, det der med, når man ikke spiller med et lineup af egen nationalitet, medmindre man er en superstar, ikke? Hvad kan der være bag det? Er det juvinder? Altså, du ved, er det helt dernede til sådan nogle ting, ikke? Eller er det bare, fordi det ikke er nice for dem? Eller, ja. Det er sgu svært at sige. Jeg følger ikke rigtig med i det ting, der så laver desværre. Nej. Jeg synes, organisationen er fed, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide deres nye general manager, ikke?
Men kan du så også lide det logo, der de har?
Nej.
Det bliver jeg så bare lige at høre.
Altså, jeg ved... Jeg har svært ved at se visionen. Den er sådan lidt halvhjertet, og det var jo... Jeg mener, at det var en stor baseballklub i USA, der købte Dignitas-brandet.
Ja, det
kan så det virker bare underligt, ikke? At de laver det, som de gør.
Jeg synes bare, det der Alien-logo og koncept, de havde, det var vold fedt, og det er så...
Ja. Ja, det kunne et eller andet, ikke?
Ja, det synes jeg også.
Det var i hvert fald ikke rebranding, de havde brug for i Dignitas. Det var nogle andre til at tage beslutningerne, tror jeg.
Ja.
Så det er sgu spændende. Jeg håber på, for de der svenske spillere og for FIFA Larian, at de får det til at fungere, men... det virker... Ja, det er lidt fjollet, synes jeg, sådan, hvis man skal være lidt jordnær, ikke?
Sker det ikke nok først efter Flashpoint? Flashpoint, det tror jeg, det bliver de nødt til, altså i bag organisationen, så den tid, som hvor spillerne spiller, skal de finde nogle nye spillere. Det tror jeg simpelthen. Jeg tror også, det her det er en hurtig løsning, de har indtil videre.
Ja, jamen, jeg er meget enig med dig i det.
Det er perfekt. Så gider vi altså ikke snakke mere om dem. Det er altså ikke lige så sjovt som noget af det andet. Så lad os videre til turneringerne, som der har været i den her uge. Først og fremmest så har vi IM New York Europe, hvor at grupperne lød, gruppe A, det var Vitality, Fnatic, Complexity, G2, og gruppe B, det var OG, FaZe, Big, Heroic. Når man kigger på de her grupper, så tænker jeg i hvert fald over i gruppe B, at Heroic, de skulle have været kvalificeret, og G2, de, altså det gik jo katastrofalt for dem. Nu vil jeg faktisk gerne starte med G2. Hvad sker der? Altså, hvordan kan det være, at de overhovedet ikke præsterer nu, hvor de for en måned siden faktisk spillede fint?
Det er svært at sige, fordi G2 var virkelig fede at kigge på som hold. Og de spillede mega godt. Men så lige pludselig så gik det bare nedad. Jeg tror, der har været nogle rygter om G2 gerne vil lave om på deres roster, tror jeg.
Ja.
Så jeg tror måske egentlig, det behov, vi ser mere og mere og mere skin igennem. Fordi de er jo nogle dygtige spillere, men når de dygtige spillere ikke kan få det til at fungere, så er der jo kun én løsning, og det er jo at lave om. Jeg tror vi skal vente lidt og kigge, hvad der sker, for at vi bliver helt sikre på, hvad det var, der gik galt i G2.
Ja, nogle gange kan man jo også bare have en dårlig turnering. Det sker jo en gang imellem, og det har vi også set fra Astralis lige en gang imellem. Ikke så tit, men at der er en lille flop. Men det bliver i hvert fald spændende at se, fordi der er jo rygter om, at de har budt på Nico og så videre. Men om det ikke kommer til at ske nu, hvor FaZe de vinder og så videre, det, det ved vi sgu ikke, og vi ved ikke engang, hvad der sker med G2. Udover at ham Carlos der, han godt kan lide at tweete en gang imellem. Det er alt, hvad jeg ved.
han er en cool fyr.
Ja, det tror jeg, han er. Og det er altid spændende at se, når nogle af de store fra organisationerne, de er ude og tweete lidt. Lad os hoppe videre fra det. Heroic, de taber til Face og Big, og så er de altså allerede ude. Jeg tror personligt, at det er på grund af, at de har brug for en pause. De har lige spillet EPL, taber til Astralis der, og alle de har øjnene mod Heroic, og alle de holder øje med, hvad det er, de laver, ligesom det er, at folk de gjorde med Astralis i deres storhedstid, og selvfølgelig stadig gør. Jeg tror personligt, at det har noget at gøre med, at de har lige brug for en pause for lige at skabe nogle nye taktikker, og se lidt sig selv anden, og lige holde en lille pause. Men jeg ved ikke, om du har det på samme måde, eller hvad du tænker.
Jo, jeg tror helt sikkert, det der perspektiv med, at altså det er svært at blive nummer et, men men vejen derop er nemmere at visualisere, fordi du ved, hvem du skal slå, ikke?
Ja.
Men når du så er nummer et, så er det eneste, du skal slå, det er jo dig selv. Du skal bare være bedre, end du var i går. Og det er bare ikke altid lige det nemmeste, tror jeg. Særligt ikke, når alle de kigger efter dig, ikke? Så og holder øje med dit spil, som du siger. Så tror jeg også, at de havde noget mega godt kørende med hunden, og så kom der lige den kæmpe kæppe hjulet med det der coaching-bok, ballade, som måske har lagt lidt sten på vejen. Men det tror jeg, de nok skal komme så over. Nu skal de have noget tid til at genfinde deres eget spil og lave nogle nye ting. Det er jo det, der er med at være et af de bedste hold.
Ja.
Så ja. Og det samme gælder jo Big, som du siger, de taber til. Big, de stiller jo også. Jeg synes faktisk, de skyder forventningerne for højt op, ved at de bliver så højt rangeret lige pludselig der lige efter Playbreak, ikke?
Ja.
Så der ender de jo nok på en rank, som de nok ikke kan opretholde.
Jeg synes da i hvert fald ikke, at de, altså jeg vil ikke engang sige, at de ligger til en top 10. Så er der i hvert fald lige i bunden. De spiller god CS, og altså ham Syrsen, han kan i hvert fald finde ud af det her spil. Men altså, jeg synes egentlig heller ikke, at jeg har ikke den store fidus. Jeg synes ikke, det er mega spændende at se Big Bell heller, men det er bare så, som seer jo.
altså, jeg tror helt sikkert, du er ret i det, at som seer tror jeg ikke, det er så fedt. Der er nogle fede historier omkring Big, men der er bare så mange andre hold, der er sjov at følge. Ja. Jeg tror også, det er det, der ligesom er konklusionen.
Det tror jeg også. De kvalificerer sig heller ikke her, men nu må vi se. Jeg går ud fra, at de også skal spille DreamHack Open Fall. Ja, det går jeg stærkt ud fra. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå der. Hvis vi lige skal runde IEM New York af også kort med Complexity her, så har de NATO som stand-in. De vinder en enkelt kamp, men taber resten. Og med en som stand-in, så er det vel egentlig fint nok. NATO han får lige lidt plays der, og det er jo, hvad det er.
Ja, jeg tror heller ikke. Altså, det er fedt, at NATO han kan steppe ind, ikke, og så spille med på det niveau. Nogenlunde ikke. Men at de ikke kan gøre mere, det er sådan set også fint, som du siger. Fordi nu skal de lige finde ud af, om de skal have JKS med, og så skal de videre derfra.
Ja, der er ikke så meget at sige til. Det er en turnering for dem, som det var, de allerede havde planer om at deltage i, og så smutter Obo, det kan de ikke gøre noget ved. Så. En presset situation for Complexity, men det er der ikke så meget godt ved. Og så havde vi finalen Face og OG, som vi har snakket en lille smule om, hvor de begge to altså overrasker. Det var da ikke de to, man havde set til at skulle spille mod hinanden. Det var nok mere en Vitality, som altså Vitality Heroic finale, det var, man havde set komme inden turneringen, men det er altså ikke det, det blev. Og Kjærby, han har fået nye positioner, og vi kunne se, at han skød igennem både i semifinalen og især også i finalen på første map. Og nogen, ikke nogen, men han tweetede lidt før kampen, som gjorde det rigtig, rigtig sjovt at se, og gjorde altså også, at kampen den fik en bedre storyline, som Sponge han også fortalt i HLTV Confirmed, altså det med, at han er ude og skabe lidt banter og sådan noget. Er det noget, som du også står inden for og synes, at det er noget, som der hører til i CS?
Ja, det synes jeg. Det er fedt, så længe de kan bære det. Det er selvfølgelig nederen, hvis det bliver destruktivt. Men jeg synes sgu, det er godt, at de kan stikke til hinanden. Det er jo ikke et virkeligt billede af situationen, hvis alle bare vinder hele tiden. Det er det jo ikke. Så jeg synes sgu, det er godt. Det er sjovt. Det kom lidt ud af den blå luft for mig, men det er også okay. Det kan jeg godt leve med. Jeg synes, det var fedt.
Jeg synes
det er noget,
man
snakker om. Det er det jo.
Det skaber en masse snakke, og altså så sidder man og ser kampen, når at Kirby han ligger i toppen, og NVK han ligger nederst på scoreboardet bagefter. Det gør altså bare det hele meget sjovere at se på. Så det er rigtig fedt. Og så ellers så OG, de mangler lige det sidste en lille roster ændring, så tror jeg måske godt at det kunne lykkes bedre for dem, fordi de har meget potentiale, men så er det også det.
Ja, jeg er enig. Jeg synes de har to potentielle gode caller i LXCB og NBK, og det tror jeg det er for meget. Isa har ikke rigtig leveret efter forventningerne.
Nej.
Så det er spændende, hvad der skal til, for det virker for dem. Men der sker et eller andet selv i hvert fald, det er helt sikkert.
Hvem tænker du, der, hvis der skal ske en rosterændring? Er der en, som der, du ser mere ude end andre?
Nej, men jeg gad egentlig godt at se, hvis man splittede med at lave noget med After Effects, af hvis G2 ændrer noget og Face ændrer noget. Det er umuligt at sige, fordi spillere, de udvikler sig så forskelligt, alt efter hvilke situationer de er i. Nogle bliver mega gode af at ende et nyt sted, og nogle kan slet ikke få det til at fungere. Ikke? Og ja. Nogle bliver bedre, end hvad de nogensinde har været. Og, ja, det er svært at sige. Jeg tror ikke lige på den femmands gruppe, de har samlet nu i OG. Det gør jeg ikke. Men jeg kan mega godt lide dem. Jeg synes, de laver nogle fede ting. Og de er jo synlige, de der spil også, hvis man kigger med. At de laver nogle små finesser rigtig tit. Så.
Ja. Så altså, OG, de kan godt spille med, hvor det er sjovt, men det, så er det også det. De kommer ikke helt op og ringe der og kommer på overskrifterne og det hele. I hvert fald ikke de gode. Ellers har der været en anden turnering, som var NPF Online 2020, hvor der er, at I ender på en anden plads i finalen her. Taber desværre til mixholdet Wild Times med spillere som Darfo, Typers og Syb. Men hvad så for jer hos Masonic? Er det lidt en skuffelse at tabe til et mixhold, eller kan I ligesom godt tage det?
Ja, vi kan sagtens tage det, men det var fandme nederen.
Ja, det tror jeg på.
For at sige det mildt. De er altså ikke for at tage noget fra dem. Det er jo nogle dygtige drenge alle sammen. Det håber jeg også, de ved, jeg synes. Men vi skal vinde den. Vi er slet ikke mødt op. Det er vi bare ikke. Omstændighederne er ikke... Altså, vi gør det ikke godt. Vi tilskriver det ikke nok respekt, at vi står tidligt op og kommer ordentligt op i tide og... Og så mangler vi måske også bare noget erfaring til at omstille imod hold, hvor at alt den træning og al den planning, vi har brugt, den ikke lige kan bruges. Hvad gør man så? Fordi planen, den er jo god lige indtil man får en modstander, ikke? Så ja, det er ikke godkendt. Men vi arbejder også med det, sådan at vi kan komme videre. Og det tror jeg egentlig, drengene er meget enige med mig i.
Ja, men uanset hvad, så er det jo altså et godkendt resultat, som i sidste ende jo også giver point, for eksempel på Elgiganten Gamer top 15, så uden tvivl, altså man kan sige, et mixhold, de får ikke point for den. det gør de ikke, så der får I da lidt. Ja, det var i hvert fald lidt spøjst turneringssæt også, fordi nu har jeg været til NPF mange gange også, og så spillede det online, altså jeg havde faktisk ikke glemt, der var NPF, så... lidt ærgerligt, som ellers er et rigtig fedt lag at være til.
Ja, jamen, det tror jeg bestemt ikke, du var den eneste, der havde. Så det er en skam, at det ikke lykkes med de her LAN-turneringer.
Ja, og nu hvor jeg så også GGV, det var også blevet aflyst. Det må også være en skam for mange Counter-Strike-holder, det, fordi det er da i hvert fald en turnering, som mange de også ser frem til.
Det er det bestemt. Så det er spændende at se, hvad det bliver til. Jeg håber, at... Det giver mening for mange af de her arrangører og ildsjæl at lave et eller andet online på sigt, som bliver rigtig godt. Men det er ikke til at vide. Det er svært at vurdere.
Nej, det er meget svært at vurdere. Men jeg synes, vi skal hoppe hurtigt videre til DreamHack Open Fall, som starter her på torsdag. Lad os bare lige hurtigt komme med nogle hold, som det er, vi forventer, der enten kvalificerer sig, eller som det er, der godt kan lave nogle upsets. Personligt, så tænker jeg i hvert fald, at Astralis, de er jo klare favoritter til i hvert fald at nå langt. Heroic skal også med her. Mousesports kunne jeg også godt forestille mig, de er begyndt at spille ret godt. Og som Dark Horses, der kunne jeg umiddelbart godt forestille mig en godsend. Og jeg vil sige Endpoint, hvis de var i en anden gruppe, men den der kommer de nok ikke videre fra.
Nej, jeg tror også... Jeg er lidt træt af, at Ends, de ikke kan spille med Yampi, men Astralis, de kommer til at smadre folk, det tror jeg. Heroic, de skal nok også klare sig, men jeg tror altså ikke, det bliver nemt for dem at komme videre. Ellers så tror jeg, min Dark Horse er Mouse, faktisk, fordi de har jo haft et dyk, men jeg tror, de genfinder sig selv på en eller anden måde. Men jeg tror til gengæld, at hvis de bliver ved med at skuffe mere, og det synes jeg er lidt sjovt, hvis de bliver ved med at skuffe mere i Mouse, så tror jeg, at spillerne, de skal finde ud af noget nyt.
Helt nyt.
Jeg gad godt at, ja, jeg gad godt at se, ikke nødvendigvis, men måske nogen af dem, jeg gad godt at se Robs på den hold, det gør jeg altså. men må vi se. Jeg tror, Astralis kommer til at smadre folk. Så.
Ja, altså jeg tror også, de prioriterer det her AMR-event rigtig, rigtig meget. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Så det skal man huske at se, Astralis mod Heroic torsdag. Jeg tror, ja, det er kl. 8 eller et eller andet, hvor det er, de skal spille. Det kan man sikkert se på Zulu eller på Twitch, så det er altid en spændende kamp at se. Men nu vil vi ligesom snakke om alt nyt her. Det tog også et godt stykke tid, men med en masse god snak, og jeg synes, det er rigtig spændende. Så lad os gå videre til en lille break. En lille break, hvor det er, at vi skal spille Get CSGO-klippet, hvor ja, at, jeg har legnet to klip op til dig. Og så ud fra ren lyd, så skal du forsøge at gætte, hvilket klip det er, vi har at gøre med. Jeg vil sige, altså det er ikke... Nu har jeg jo været en del afsnit igennem, og mange af de plays, som der jeg har vist til folk, det har ofte været de her major graffitis og så videre, og nu der jo, altså på et tidspunkt, så er der ikke flere tilbage, og så bliver de altså sværere og sværere.
Ja, ja.
Men vi må prøve os frem, så du må meget gerne klikke ind på klip nummer 1, og så sige til, når du klikker start.
Yes. Jamen, jeg klikker her.
Perfekt.
Now feeling like they know what to do to challenge this banana position. To send even more firepower there. Bring more HP.
This is so
to the
smart. Oh, this is huge. He's throwing a nade into the corner just as the bomb's gonna go off. They're both gonna go down. Get brained on with the dunk. That's so smart.
Oh, jo.
Okay.
Jeg tror.
Hvad har du til os?
Ja, det skal være Doja med hans nade.
Ja, selvfølgelig. Det tror jeg. Det er det også. Så ja, det var en af de her major graffitis. Det tænkte jeg, at det var ligesom, det var noget, man godt lige kunne klare. Det havde man set, og på castingen, så kan man også godt høre det, der sker.
Ja, fordi det giver det lidt til sidst. Der har været rigtig mange highlights på Inferno igennem majordagene. Også med Cloud9 og Facekampen, dengang Cloud9 ja, de vandt major. Jeg tror nærmest ikke, der er en stjerne, der ikke har lavet et eller andet highlight i et B-afterplant. på Inferno, ud fra bananen, altså jeg var lige i kort øjeblik, sekund i tvivl, men så da jeg hører, at han kaster den i hjørnet, så var jeg sikker på, at så kan det kun være, ja, og publikum også for den sags skyld, ikke? Vanvittig polsk publikum, så.
Det var helt vildt fedt, kan jeg huske, at se, og så er alle spillere, så er det Doja, der laver det, det er for sjovt.
Ja.
jeg, i sidste afsnit, der var det MSA, det var, jeg havde med, og han fik nemlig Stevie's Cloud9 play der, han kunne desværre ikke lige gætte den, han havde ikke lige regne ud, at det er fordi, han tænker jo på, hvilke AVP-spillere, som der spillede der, og Stevie var jo ikke main hopper, så...
Nej, det er rigtigt.
Han var ikke helt med på den, men... så, det var ikke helt den bedste, men...
det er også en svær en, det skal han have.
Den er lidt svær, men et sindssygt fedt klip, synes jeg. Lad os hoppe over til klip 2, så hvis du åbner den, og egentlig bare afspiller den, så lad os se, om du kan få fat i den.
Yes, jamen jeg afspiller det her.
Yep. From Connector. Wants to try and hold off the rotation. F***er's gone. Is an op still in the... Op still very much in the round. Oh, he's found three. It's down to a 2-on-2. Can he close this with an ace? Oh, my God. The Wolf of Wall Street gets an ace. And it's championship point.
Den...
Var den svær?
Jasper, her er du ude af med hår ved mig. Den...
okay. Jamen...
Hvad er det, kaldt det?
Du må gerne få nogle tips.
Ja, altså inden du giver mig noget, så var jeg lige til start med et kort øjeblik i tvivl, om det var Fallens syge highlight nede B lav på train, men...
Det er det ikke.
Nej, det kom jeg også fra igen. Du må give mig nogle tips her, du er nødt til at redde mit ansigt.
Jamen, redde dit ansigt, det skal jeg forsøge. Ja. Du har nogle valgmuligheder, du kan enten... nej, du har faktisk kun en valgmulighed, fordi jeg kan ikke huske, hvornår det er fra. Enten vil jeg give dig selve årstallet, eller så nationaliteten på spiller. Men nationaliteten på spiller, det giver det også alt for meget væk. Men okay, så jeg giver dig et andet. Hvilken turnering det er, okay?
Ja, ja.
Jeg kan ikke huske, hvilket årstallet er. Men jeg er næsten under på, at det er IM New York. IM New York. Hvilket, altså jeg tror det er 17... 18, 11, noget af den stil.
IM New York, ja. Så, okay. Simpel har lavet et vanvittigt highlight, men det er på Dust 2.
Ja, det er ikke Dust 2.
Hvor han acer. Der er god chance for, at det er det. Altså, så er det... Kunne det... Er det Guardian, eller hvad for face?
Det er ikke Guardian. Okay, jeg giver dig... Okay, hvilke maps tror du da? Bare lige for at høre.
Jeg vil gerne sige, det er Train, men det...
Nej, det er... Hvad så, hvis jeg siger Mirage? I am New York?
Jamen, så er det Dupree, er det ikke?
Nej, det er det faktisk heller ikke. Og, okay, det, og nu siger jeg det. Nu siger, ja, det er den lidt. Og det er derfor, jeg ikke gav nationaliteten væk. Fordi det er hollandsk Chris J.
Nå, så er det det der highlight på Mirage, hvor han kommer ud af CT.
Ja,
hvor
han, selvfølgelig.
Ja, ja, hvor der, det er et godt highlight. Også fordi den tyske version af det, den er genial. Hvor ja, der er en tysk kommentator, der kommer mok. Hvor ja. Han bare råber, was, Chris J, det er rigtigt. Ej, det er fedt. Der fik du mig med, men det kunne jeg ikke... Det har jeg aldrig gættet en dag i mit liv, tror jeg.
Men du sidder og ærger dig lidt, fordi du kender godt klippet.
Ja, ja, det gør jeg. Det gør
selvfølgelig.
Jeg. Det gør jeg.
Og det er også derfor, altså, du kunne sagtens få det, hvis det var ligesom, det kan sige, alle de andres præmisser, hvor jeg har givet nationaliteten, fordi så mange hollandske ja. Spillere
ej,
er der ikke.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Jeg synes stadig godt, du må få et halvt point, fordi jeg snod dig lidt.
Fedt.
Så fedt. Bare roligt. Men med det, så hopper vi videre til det to her podcasten, som er omkring in-game leading, som yes. Nærmest er din specialitet, ikke? Så der har vi ligesom, jeg har i hvert fald nogle spørgsmål, som jeg godt kunne svare på. Hvis du beskriver dig selv som en in-game leader, hvordan skulle det så være? Altså, er du en, som der fokuserer på, nu nævnte du tidligere, at du ikke bruger anti-strat så meget, og spiller mest jeres eget spil, så den har jeg ligesom lidt fået svar på. Men er du en, som der ja, offer så meget for holdet, eller er du en ikke en blame F, men en, som der er der både mad fragger og har mange, mange ting på skuldrene på samme tid. Hvordan vil du beskrive dig selv?
Jeg, lige i forhold til det med anti-strat, så det er måske forkert af mig at sige, at jeg ikke gør det, men jeg holder bare øje med sådan, du ved, nogle lidt større ting. Hvordan gør de ud foran B, hvordan gør de ud foran A, hvor hurtigt spiller de og sådan lidt med de der sådan generelle ting. Men mig selv som in-game leader, jeg har meget fokus på vores eget spil på holdet, og ender nok med at ofre mig en del, fordi jeg står tilbage og giver mig selv nok bevidst i mange taktikker en rolle, som er meget tilbageholden. Jeg tror, det er en meget inkluderende in-game leader, og jeg vil rigtig gerne sætte gutterne op og være en af de første, der går ind og dør, så jeg også kan hjælpe, hvis jeg er død i nogle af situationerne. Og også fordi, at de gutter, jeg spiller med, de har så meget potentiale, at det er bedre, hvis det er nogle af dem, der for eksempel skal lukke runderne, og sådan, fordi de er noget dygtigere end mig i mange situationer, når det kommer til aim. Så det er meget bevidst, at jeg spiller nogle bestemte spillere ud i nogle situationer, hvor de skal lukke runderne. Men meget inkluderende og delvist også offrende. Det er måske, altså jeg vil ikke skjule min nogle gange dårlige kampe på at jeg offrer mig meget, men ja. Men jeg tror, det sker meget naturligt for mange in-game leaders, og det er jo noget af det, som Blame og Glaive, de gør meget op med, ikke? De spiller sig selv i nogle roller, hvor de ved, de er dygtige, så at de kan bære det samtidig med at de også caller, det er jo fedt at se.
Ja, det er det nemlig. Så det er jo også, og in-game leaders, de har jo mange forskellige stile at spille med, så der er meget at vælge mellem os. Til dem, som så måske ikke lige er in-game leader til hverdag eller noget, altså hvilke opgaver har du, udover at være den, der styrer slagets gang, når der er spiller? Er du den eneste, der ser demoerne? Er du den, der siger, hey gutter, nu prækker vi? Eller hvilke opgaver har du sådan på holdet?
Min opgave er meget, udover spillet, er meget planlægning, som du også ligger op til. Ja. At drive en kalender for holdet. Planlægge, hvornår vi skal træne, hvilke baner vi skal træne, holde øje med turneringer. Det hjælper folk med naturligt også. At forberede en modstander, men mine drenge har rigtig gode vaner. Det har vi aftalt, at man ser demoer på sin modstander. Primært, hvem man spiller over for på de forskellige maps. Så jeg er bestemt ikke den eneste, der ser demoer.
Okay.
Og ellers så forbereder jeg vores gennemgang, og har lagt op til, at hvis gutterne har noget, de gerne vil komme med, så skal de gøre det, og det er de rigtig gode til, når det er. Så der er meget forberedelse, meget planlægning, og meget efter kampene som in-game leader. Det skal man altid huske at sætte tid af til.
Ja, som in-game leader, så er det altså ikke bare at ende og sige, go be, go away. Det er altså ikke der er meget mere til det. Og meget mere planlægning, som I så kan høre. Og hvad er så den største udfordring? Er det at få planlægningen til at fungere, eller er det at finde ud af, hvordan det er, folk spiller? Eller hvad er din største udfordring som in-game leader, tænker du?
Min største udfordring, det er helt klart, og det tror jeg bestemt ikke, jeg er den eneste, der oplever, det er at få alle spillere til at være 100% af deres potentiale på et lineup hele tiden, ikke? Altså at man spiller CS på en måde, som passer alle på holdet. Det tror jeg er svært. Og det er også derfor, at mange indgivninger, de går ud, når de har muligheden for det, eller den luksus, at man plukker en spiller, man tror, der fungerer godt i det her scenarie, eller en bestemt rolle, som man gerne vil have i sit spil. Det er det, jeg har gjort med Altex, da den mulighed kom, sammen med bagladene i Masonic, fordi vi tror, han passer ind i det, vi har brug for. Så helt sikkert, at få alle til at forstå, hvad det er, man mener, når man caller noget, og få alle til at være 100% af sig selv, alle runder i en kamp. Det er nok, det er nok det sværeste.
Det er det sværeste. Okay, jamen, altså, og alle, de har jo udfordringer, selv de bedste in-game leaders. Og hvem er så den bedste in-game leader ifølge dig? Er det en Glaive, vi er ude i, eller hvad? Er der en, du virkelig
Glaive er jo, Glaive er jo det nemme valg.
Ja, det er
men jeg vil alligevel tage det fra ham, at han er jo nok, hvis ikke han havde haft behov for at sygemelde sig, desværre, så havde han garanteret, det er han også. Han er nok den bedste, men jeg vil alligevel vælge en anden. Jeg vil vælge Kadian, tror jeg.
Kadian?
Fordi, ja, det vælger jeg, fordi han joinede et hold sidste år, efter 2 ugers trial, så vidt jeg husker, i oktober eller sådan noget sidste år, tror jeg. Det er et setup, hvor de ikke lige har helt styr på spillerne endnu, og det er meget unge spillere, og de mangler noget struktur, og alligevel så får han på så kort tid, efter han får spillere med ombord og så videre, så får han det til at fungere. Og det kan godt være, at det er fordi, de har et setup i, at hunden og Kadian er et godt setup. Men det er alligevel Kadian, der skal til at fungere i praksis på serveren. Det er ham, der skal være god med AWP'en, samtidig med, at han skal være den erfarne spiller på holdet, og han skal være in-game leader. Så skud ud til det arbejde, han laver. Jeg synes, det er vildt at se, at han har kunne gøre det på så kort tid.
Okay.
Men ikke for at tage noget fra Blame og Glaive.
Nej, overhovedet ikke.
Helt sikkert.
Så Kadian, kæmpe skud til dig, så der er altså ikke noget der, at... Og det er også imponerende, det her. Altså, og samtidig med, at han har gjort alt det her, så lige kunne være værd en gang imellem på Zulu. Altså, han kan en del, den mand. Det må man sige.
Ja, der er godt humør.
Altså, han bringer altid rigtig godt humør, især når det er, man ser ham. Og så til slut, så tænker jeg, at vi skal høre for andre, som gerne vil være in-game leader. Hvor skal de så starte henne? Altså hvis der er en, der sidder sammen med gutterne og gerne vil øve sig i IGL, hvor skal de starte henne? Skal de bare gå ind og sige, gutter, vi kører bag? Eller skal de ind og se på, hvad Glaive han plejer at kalde? Eller hvordan? Har du et godt råd til folk?
Jeg tror, der er mange ting i det, ikke? Jeg synes, man skal skabe nogle gode rutiner for sig selv. Både for, hvordan du planlægger, og hvordan du gør in-game, og hvordan du gør efterkampen. Man er simpelthen nødt til, at sådan er det med alt, du laver. Når det er mennesket, der er værktøj, som det er i næsten alt, vi laver, så er du også bare nødt til at stjæle fra andre sportsgrene. Og noget af det, der fungerer i andre sportsgrene, det er planlægning og forberedelse. Og det er at visualisere, hvad er det, man skal i en kamp. Så på forhånd, tag lidt noter til, hvad du vil sige, hvornår du vil sige det, og eventuelt inden man spiller en kamp, tag nogle noter til, hvad skal vi gøre bagefter for at lære det, der sker. Man skal ikke bruge 1000 år på at skrive alt ned i sheets og alt sådan nogle ting, hvis man lige har et spreadsheet, Nej. Eller hvad man gør. En rodet wordfield kan sådan set være nok, synes jeg, fordi jeg synes ikke, det er der, man skal lægge sine kræfter primært. Og så tror jeg meget, at det kommer i måden, du caller på. Man skal virkelig tænke over, hvad det er, folk har brug for at høre, for dine planer kan lykkes, og ikke så meget, altså, man skal lægge det meget over på sig selv, man skal selvfølgelig ikke være for hård ved sig selv, men man skal altid forsøge den der hat på, som hedder, at hvis de ikke gør, som jeg siger, eller forstår det, så er det mig, der skal sige, eller gøre noget anderledes, tænker jeg.
Okay.
Fordi det er det, du kan styre. Du kan ikke lave om på de andre mennesker, men du kan lave om på, hvordan du håndterer de andre spillere, ikke? Så klar, kort tale, og kun de vigtige ting i freestyle, det er så vigtigt, når man caller, synes jeg.
Okay.
Og så, det tør jeg da også godt være ærlig at sige her, at hvis du kan, så brug din pause. Det er min weakness, synes jeg. Det er mine pauser. Jeg er dårlig til at kalde mine pauser, så det er jo noget, jeg skal arbejde med. Og det har jeg heldigvis nogle spillere, der er søde at gøre mig opmærksom på. Fordi det er nemlig også mega vigtigt som in-game leader. Hvis du virkelig tror på, at dit hold det skal lykkes, og vil have det til at lykkes, så ud over de her gode rutiner og den rigtige hat at tage på, så skal man også bare være god til at se den kritik, man får igen som en gave. Også selvom de andre, de er idioter. man kan sgu ikke styre, hvad de andre gør og siger, men man kan lave om på, hvordan du håndterer det. Det har hjulpet mig meget. Også når jeg har været allerdårligst, eller har været ved at forlade et hold, at så har det hjulpet mig meget. For så får man næsten noget ud af hver eneste situation, man sidder i. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Man skal bare stjæle alt det, man kan fra det mor, synes jeg.
Ja.
Når det giver mening.
Ja.
Så
Okay.
Så det er sådan, det er sådan, sådan helt kort, kan man sige. Gode rutiner, lidt planlægning, meget fokus på dig selv, og åbne op for, at kritik er en god ting. Så skal det nok gå stærkt.
Det tager vi i hvert fald med videre, det gør jeg, så nu skal jeg bare holde en pause. Husk at holde en pause, når der er, jeg sidder og bagud, og vi lige skal have 10 sekunder, hvor der er, vi lige trækker vejret, og så kalder man lige en strategi herfra.
Eller når, når Breezer har skudt 4 med Tech 9 i en forårsrunde, og så er det måske også meget godt, når man er helt oppe at køre på Teamspeak, man lige kalder en pause. Så.
Ja.
Så man ikke flopper i næste runde, ikke? Så.
Ja, fordi det har jeg også selv, altså bare i facet, ikke? Så lige pludselig, så har man et vildt play næste runde. Man er på samme energi. Man flyver ud af rampen, og man dør jo med det samme. Så ja, det er nogle ting, der man lige skal huske der, at hvornår det er, man skal bruge pauserne også. Og jeg synes faktisk også, det er rigtig godt sagt. Altså, du behøver ikke som endgame lige nu at finde dine egne strategier. Det har du alle de professionelle til at gøre. At de arbejder med det hver dag. Du nubber lidt der. En dag kan det være, det er dig, der kommer til det, ikke? Så der er i hvert fald lidt der. Og med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med og var med her i podcasten for at snakke om de her ting.
Det var tak for interessen.
Ja, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med, og hvis det er, at I andre I vil følge med på, hvad Black de laver, så kan du i hvert fald følges på Twitter. I kan følge med Sonic på Twitter, og ellers så følg med i Elgigan Liga, når I spiller, og støtte dem ved hjælp af sæsonkortene derinde, hvis man stadig kan købe dem. Det går jeg ud fra. Kan man ikke godt det?
Jo, det kan man, men det er faktisk ved at gå på held. Vi skal faktisk trække en vinder. Vi har lavet sådan en giveaway, hvor man kan vinde nogle fede ting, hvis man har købt sæsonkort til Sonic. Så.
Okay.
Men helt sikkert, tjek os ud på Twitter og se vores kampe. Hæb på os, svin os, hvis du har lyst til. Gør, hvad du har lyst til. Bare du kigger med, så er det fedt.
Bare der er der nogen, som der har nogen interesse for dem. Det er godt eller negativt. Alt omtale er god omtale herfra. Så tusind tak, fordi I alle sammen lyttede med. I kan selvfølgelig også følge Livs podcast på Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, alle de steder der, og mig selv, Kjersper, på Twitch, Twitter og mange andre steder. Så tusind tak for den her gang, og så ses vi igen i næste uge til noget mere Counter-Strike-snak.